студії «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європарламент та східні сусіди Євросоюзу заснували «Євронет».
Парламентська асамблея «Євронест» має стати дієвою парламентською опорою східного партнерства та сприяти підвищенню його практичної віддачі.
Членство у Євросоюзі підриває владу олігархів, тому вони його не сильно підтримують, вважає експерт.
Для багатьох владних еліт зближення з ЄС – це троянський кінь, який відбирає в них владу всередині країни – політичну та економічну.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Президент Румунії Траян Басеску заявив сьогодні, що його країна і Сполучені Штати домовилися про розташування елементів майбутньої системи протиракетної оборони на півдні Румунії. База Девеселу неподалік кордону з Болгарією залишиться під командуванням Румунії, і на ній будуть перебувати від 200 до 500 американських військових. Басеску наголосив, що система протиракетної оборони не буде спрямована проти Росії. Переговори про розташування в Румунії елементів майбутньої системи протиракетної оборони США в Європі тривали понад рік. Система має запрацювати до 2015 року. Європейський суд із прав людини постановив, що Росія має сплатити 20 тисяч євро як відшкодування російському вченому Ігореві Сутягінову, якому в Росії присудили 2004 року 15 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Страсбурзький суд визнав, що Росія порушила право Сутягіна на справедливий судовий розгляд, а також на свободу і на безпеку. Сутягін – фахівець із контролю за озброєннями. Минулого року став одним із чотирьох росіян, засуджених за шпигунство чи схожі звинувачення, яких виміняли на 10 російських шпигунів, викритих у Сполучених Штатах. Для цього Сутягін мусив погодитися формально визнати свою вину, щоб отримати помилування. У Чехії, за уточненими даними, заарештовані семеро підозрюваних у підтримці бойовиків, що діють на Північному Кавказі. Запит на затримання ще двох членів імовірного злочинного угруповання, яке допомагало екстремістам у підготовці терактів у Росії, надіслали до Німеччини, повідомили співробітники чеської поліції в інтерв'ю Радіо Свобода. Серед затриманих – громадяни Болгарії та Росії, які є уродженцями Північно-Кавказ. Республік. Слідство називає їх членами радикальної організації «Джамаат Шаріат», що базується у Дагестані. Чільний прокурор Данії звинуватив сьогодні чеченця за походженням Ларса Дукаєва у тероризмі. Як стверджує звинувачення, він виготовляв вибуховий пристрій, щоб послати його поштою до газети, яка надрукувала карикатуру на пророка Магомеда. За словами прокурора, Дукаєв мав на меті серйозно залякати населення і дестабілізувати Данію своїм вчинком. Ларса Дукаєва, боксера родом із Чечні в Росії і нині мешканця Бельгії, затримали, коли він влаштував вибух у готелі в Копенгагені, як вважають, під час невдалої спроби скласти вибуховий пристрій. Він був єдиним потерпілим від вибуху з легким пораненням. В разі визнання винним йому може загрожувати аж довічне ув'язнення, що в Данії, як правило, на практиці означає 16 років. Суд над ним має початися в середині травня. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Сьогодні в Брюсселі започаткували міжпарламентську асамблею країн-учасниць Східного партнерства та Європейського Союзу. Цей багатосторонній діалог має на меті поглиблення співпраці країн співдружності і сусідів на сході Європи. Співголовою цього формування під назвою «Євронест» обрали представника України Бориса Тарасюка. Тим часом довгоочікувана інавгурація відбулася без представників Білорусі. З Європейського парламенту передає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремітця.
Офіційне заснування багатосторонньої платформи парламентарів «Євронест» відкладалося протягом кількох років, головним чином через антидемократичність білоруської влади. Тим часом Білорусь є однією з шести країн-учасниць Східного партнерства, на основі якого віднині і діятиме ця парламентська асамблея. Виступаючи з інавгураційною промовою, обраний співголовою «Євронесту» український депутат Борис Тарасюк виділив проблеми Білорусі як головне завдання асамблеї.
Парламентська асамблея «Євронест» має стати дієвою парламентською опорою Східного партнерства та сприяти підвищенню його практичної віддачі. Найбільш важливим політичним ефектом Східного партнерства стало чітке відокремлення європейських сусідів ЄС від південних сусідів Європи. Другий пріоритет, як ми його бачимо в діяльності асамблеї, це необхідність забезпечення функціонування ПА «Євронест» у повноцінному форматі 6+1. Україна поділяє стурбованість міжнародного співтовариства з приводу внутрішньої ситуації в Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу до негайного звільнення всіх ув'язнених внаслідок подій 19 грудня 2010 року.
Борис Тарасюк, що головує в українському парламентському комітеті з питань євроінтеграції, додає, що останні висловлювання білоруського президента щодо України неприпустимі у міжнародному діалозі. Проте у Євронесті для представників Білорусі, яких не запросили на нинішню зустріч, все ж зарезервували 10 місць, зауважив український депутат. Голова Європарламенту Єжи Бузик, що керував першим установчим з'їздом асамблеї, серед її головних цілей виділив розвиток демократії, поваги до прав людини та наближення до ринкової економіки східних сусідів Об'єднаної Європи. Інші проблеми, що будуть у центрі уваги учасників цієї платформи – розвиток спільних економічних проєктів та встановлення міжлюдських контактів, зокрема полегшення візових обмежень. Даючи коротку характеристику кожній із п'яти присутніх держав-сусідів, Єжи Бузик щодо України, зокрема, зауважив.
Є рівня стабілізація на Україні, яка є важлива.
В Україні спостерігається стабілізація, що є важливо. Але ми знаємо з часу надзвичайних змін у Північній Африці, що стабілізація можлива тільки на основі демократії. Лише вона приносить справжню та довготривалу стабілізацію і добробут громадянам. Африканські країни донедавна були стабільними, але це не принесло їм успіху.
Але то не запевнило їм сукцесу.
Каже голова Європарламенту, вказуючи на сигнали порушення засадничих цінностей, що надходять з України. Водночас Єжи Бузик запевнив, що Євросоюз не обділятиме увагою східних сусідів і не перерозподілятиме фінансування на користь держав Середземноморського узбережжя Африки. Парламентська асамблея Євронест складатиметься з двох частин – 60 представників Європарламенту та, з іншого боку, делегації країн-партнерів. Кожна з них матиме у Євронесті по 10 своїх представників. На установчому засіданні асамблеї також визначили правила та домовилися, що кожне рішення вважатиметься ухваленим, коли за нього проголосують дві третини депутатів. Сьогодні також сформували комітети та робочі групи. Одна з таких груп, зокрема, спеціалізуватиметься на проблемах Білорусі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Докладніше про нову ініціативу Європейського Союзу Радіо Свободи попросили розповісти експерта зі східноєвропейських проблем з центру Карнегі Томаса Деваля.
Проблема зі східним партнерством полягає в тому, що ми дійшли стадії, коли розширення практично припинене. Можливо, деякі країни Західних Балкан, Хорватія, можливо, Сербія ще потраплять туди, але для інших перспективи туманні. Україна, Молдова, південно-кавказькі країни не стануть членами ЄС ще 10-15-20 років. Тому набуває особливого значення політика сусідства. Як може ЄС бути привабливим для них, якщо вони не можуть стати членами? Так, ці країни мають продемонструвати відданість цінностям Європейського Союзу, але і Брюссель повинен іти на зустріч. Зокрема, у візовій політиці та у відкритті європейського спільного ринку для них, що, на мою думку, ще важливіше. Проблема в тому, що ЄС відволікають інші проблеми і немає достатньо ресурсів для того, щоб докладно пояснити цю політику. Про неї мало хто знає і її мало розуміють.
Пане Валь, ви на загал налаштовані песимістично щодо східного партнерства.
Не зовсім. Я думаю, що країни, які до нього входять, дуже різні, і що має сенс на них дивитися як загалом, так і індивідуально. Деяким із них зовсім не цікаві пропозиції ЄС. Це, наприклад, Білорусь та Азербайджан. Але якщо подивитися на Молдову, то в ній зараз найбільш проєвропейський уряд в регіоні. І в результаті країна починає здійснювати реформи. Також Грузія хоч і поділена в цьому питанні, але гадаю, що на неї стимули ЄС також матимуть вплив. Україна більш проблематична з новим урядом президента Віктора Януковича, але переговори тривають. Тож, принаймні, про три країни зі змішаним результатом можна говорити.
Раніше ви згадували слова польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Він говорив, що поляки та інші країни, які хотіли потрапити до ЄС, були, так би мовити, одержимі ідеєю членства. Чому, на вашу думку, цього немає у східних сусідів Європейського Союзу?
Гадаю, що з двох доволі очевидних причин. По-перше, східне партнерство, на відміну від членства, не є достатньо великим пряником, навколо якого може згуртуватися вся країна. А по-друге, для багатьох владних еліт зближення з ЄС – це троянський кінь, який відбирає в них владу всередині країни, політичну та економічну. Ми говоримо про те, щоб зробити країни більш прозорими, підзвітними всередині та назовні, а місцеві політичні еліти це не дуже підтримують.
Експерт зі східноєвропейських проблем Центру Карнегі Томас Деваль в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера. Далі ви почуєте, у Білорусі за виживання борються дві останні незалежні газети.
Зараз ми відчуваємо, що потрібно стукати у кожні двері. Якщо є хоч малий шанс врятувати газету, потрібно за нього хапатися.
То його треба скористовувати.
Найстарший футбольний клуб світу продає давні правила гри.
Фахівці вважають, що документи може бути продано за майже 1 200 000 фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільйонів доларів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У центрі публікації сьогодні, зокрема, спогади ветерана Чорнобиля зі Словаччини. Привертає увагу також аналіз ситуації з державною мовою в Естонії. Естонська мова стала зброєю в боротьбі за незалежність країни, пише талінська «Отулет». Українська газета, яка виходить у Празі, повідомляє про успіх української книжки в Аргентині. Огляд преси підготувала Оксана Пеленська.
Часопис «Корсар», що виходить в південно-східному місті Пряшеві, опублікував спогади Павла Біцика, нині вже 61-літнього чоловіка, який провів перші дні після вибуху в українському Чорнобилі. «Чорнобиль мені знищив життя», твердить пан Біцик. 2 травня 86-го року він у складі чехословацької спортивної команди приїхав до Києва на тренування. Ніхто з тодішнього компартійного керівництва Радянського Союзу іноземцям не сказав ані слово про катастрофу. З його команди нині залишився живим тільки пан Біцак, якого лікарі лікують від 12 захворювань. Причина такого стану – чорнобильська радіація. Знання естонської мови для росіянина, який не любить Естонію – могутня зброя. Так називається інтерв'ю з професором семіотики Михайлом Лотманом, яку опублікував талінський щоденник «Охтулехт». Після розпаду СРСР, стверджує вчений, в Естонії вдалося виховати доволі велику групу вороже настроєних до естонської держави росіян, які знають слабкі сторони Естонії. Вони володіють естонською мовою, при цьому, наприклад, відроджують символи імперської Росії – георгіївську стрічку. Цитуючи професора Лотмана, нині естонських росіян можна розділити на три групи. Російських росіян – це переважно проімперські і прорадянські настроєні люди. Другу групу становлять естонські росіяни, які володіють естонською мовою і пов'язують своє життя з Естонією. До третьої групи входять євроросіяни, які ставляться з презирством до Естонії, але хочуть тут жити. Вони вивчають англійську мову і прагнуть якнайшвидше виїхати далі на захід. Із усіма цими групами потрібно спілкуватись, знати їхнє життя. В таких державах, як Естонія, некомпетентність у російських справах цілком недопустима, робить висновок естонський учений. Українська газета видає видання, яке виходить у Празі, в останньому числі повідомляє про успіх української книжки на 37-й міжнародній книжковій виставці в Буенос-Айресі. Український стенд, зазначає газета, відвідало понад 10 тисяч осіб. Це важливо, особливо якщо взяти до уваги, що українська діаспора в Аргентині нараховує нині близько 300 тисяч осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу, спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». У світі лише одна людина з шести живе в країні з вільними і незалежними засобами масової інформації. Це найгірший показник за останні 10 років, повідомляє у своєму щорічному звіті американська неурядова організація Freedom House – Дім Свободи, яка стежить за розвитком демократії і свободи преси у світі. Щодо України, то аналітики констатують значне зменшення свободи преси, у зв'язку з чим Україна перестала належати до категорії країн із вільною пресою. Звіт вивчала Марія Щур.
Україна разом з Єгиптом, Угорщиною, Мексикою та Туреччиною потрапила до списку країн, в яких організація «Дім Свободи» зафіксувала значне падіння свободи преси. У звіті мовиться, що в Україні, яка протягом довгого часу мала найкращі показники в своєму регіоні, після приходу до влади президента Віктора Януковича у 2010 році згортання преси стало поміднішим. Серед іншого, були позбавлені частот ключові теле- і радіостанції, збільшилися переслідування. Журналіст, зросла самоцензура. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко говорить, що це хоч і неприємна, але справедлива оцінка дій нинішньої влади.
Українській владі потрібно розуміти, що насправді, скільки би сама влада не говорила, що вона віддана свободі слова, світ буде судити не по цих красивих словах, а по реальній ситуації. Якщо в Україні процвітає цензура, самоцензура, забирають частоти, зникають журналісти – це неминуче позначиться в оцінках.
Говорить Андрій Шевченко в інтерв'ю Радіо Свобода. Опозиційний депутат додає, що ці рейтингові оцінки потім позначаються на рішеннях, які приймає Захід щодо України. Зокрема, на рішеннях про інвестиції, про прийняття України до зони вільної торгівлі з Європою та у кінцевому рахунку на добробуті кожного українця. Україна опинилася в категорії країн, де преса є частково вільною. Таких країн у світі 65. З європейських сусідів до цієї категорії належить Сербія, Чорногорія, Хорватія, Румунія, Боснія-Герцеговина, Македонія, Косово та Молдова. Публікуючи свій звіт напередодні Дня свободи преси, організація «Дім Свободи» називає серед найбільш репресивних країн Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, Іран, Бірму та Північну Корею. У цих країнах, за словами дослідників, незалежні засоби масової інформації практично не існують або не мають можливості для роботи. Преса є офіційним органом режиму, доступ громадян до інформації є жорстоко обмежений, а інакомислення карається ув'язненням, тортурами та іншими формами репресій. До категорії невільних країн належать Росія, Казахстан, Вірменія, Пакистан, Таджикистан та Афганістан. Загалом таких країн у списку Дому Свободи виявилося 65. І 68 із 196 країн світу було оцінено як вільні у своєму ставленні до преси.
У згаданому рейтингу свободи преси Білорусь належить до найбільш репресивних країн на рівні Куби і М'янми, це колишня Бірма. Нині два останніх білоруських незалежних видання борються за своє виживання після того, як їх звинуватили у неправильному висвітленні вибуху в мінському метро, в результаті якого загинуло 14 осіб і десятки були поранені. Марія Щур продовжує.
У світовий день свободи преси білоруські видання не мають що святкувати. Одні з останніх незалежних видань газети «Наша Ніва» і «Народна воля» потрапили у немилість до Міністерства інформації, яке протягом останніх місяців тричі попередило їх через неправильне висвітлення подій. І тепер їм загрожує закриття. Білоруська асоціація журналістів закликає громадян звернутися до міністерства, щоб воно відкликало свій судовий позов.
Коли справа дойде до судового
Якщо справа дійде до судового розгляду, рішення, швидше за все, буде не на користь незалежних видань. Тому ми вирішили здійснювати моральний тиск на позивача, Міністерство інформації, щоб вони відчули, що йдеться не лише про ці два видання, а про читачів цих видань, про людей, яких позбавляють видань, які вони самі обирають.
Пояснює адвокат асоціації Андрій Бастунець. Серед читачів, які відгукнулися на заклик журналістів, відома білоруська актриса Зинаїда Бондаренко. Вона написала відкритого листа президентові Олександру Лукашенку, який опублікували незалежні газети.
Мені подається, що він зробить вигляд, що не зауважив.
Гадаю, що він поводиться так, ніби він не помітив нашого звернення. Є ще трохи надії. Це наш останній шанс. Бо якщо вони дійсно закриють ці дві газети, ми вже не зможемо до нього звернутися. Хто нас почує? Чи офіційні газети опублікують наш біль і наш плач? Звичайно, ні.
Наш біль і крик душі. Ні, звісно.
Говорить білоруська актриса. Редактор газети «Народна воля» Марина Коктиш говорить, що журналісти були вражені підтримкою, яку вони відчули від своїх читачів, адже газету переслідують уже кілька років. Її відмовилися розповсюджувати газетні кіоски, її часто відмовлялося друкувати друкарні. Редактор говорить, що відчуття того, що вони потрібні людям, надихає журналістів, і навіть якщо газету закриють, вони виходитимуть підпільно чи друкуватимуться за кордоном.
Видите, як кажуть, надія помирає.
Знаєте, надія вмирає останньою. Ми не збираємося ні перед ким ставати на коліна, ані перед Лукашенком, ані перед бюрократами. Але зараз ми відчуваємо, що потрібно стукати у кожні двері, навіть якщо вони закриті. Якщо є хоч малий шанс врятувати газету, потрібно за нього хапатися.
То його треба скористовувати.
Говорить редактор. Але для цього у журналістів і читачів білоруських незалежних видань залишається мало часу. Судові слухання призначені вже на наступний тиждень. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З нагоди Міжнародного дня свободи преси Нью-Йоркський комітет захисту журналістів приручив публікації нового звіту. Йдеться про нові засоби придушення свободи преси в інтернеті, до яких даються авторитарні режими. Оглядачі звертають увагу на те, що влада в деяких країнах не цурається підступних методів. Більше почуємо від Юрія Дулірайна.
У Росії, Білорусі, на Кавказі та в Центральній Азії владні структури здійснюють моніторинг веб-сайтів і блогів з метою контролю та блокування, використовують інтернет для стеження за журналістами. Ніна Огнянова з Комітету захисту журналістів каже:
This kind of more insidious, not as direct censorship.
Такий засіб підступної, невідвертої цензури дозволяє заглушувати незалежні голоси. Коли йдеться про новіші засоби цензури, то говоримо про епізодичне блокування окремих вебсайтів. Це робиться, звичайно, у періоди активних політичних подій, таких, наприклад, як вибори, каже Огінянова. Цей засіб заглушування опозиційних голосів доволі ефективний, бо його важко доводити, скажімо, в суді. Про Україну у доповіді Комітету захисту журналістів не говориться нічого.
Це був Юрій Дулераєн, кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Лондона. Англійський футбольний клуб «Шеффілд», що його Всесвітня футбольна асоціація FIFA вважає найстаршим у світі, виставив на продаж на аукціоні Сотбі рукописний документ 19 століття, у якому викладено правила футболу, якими вони були у ті часи. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Документ, який буде продано з молотка, датовано 1858 роком. Це один із перших в історії документів, у якому формалізовано правила футболу. Його буде виставлено на аукціоні разом з іншими речами з архіву клубу «Шеффілд». Футбольний клуб «Шеффілд» засновано 1857 року і вважається, що він є найстаршим у світі. Аукціон відбудеться у липні, але перед цим архів буде виставлено для огляду у Парижі, Нью-Йорку і досі. Фахівці вважають, що документи може бути продано за майже 1 мільйон 200 тисяч фунтів стерлінгів. Це близько 2 мільйонів доларів. Цікаво, що до перших правил входили положення, які й досі становлять засади футбольної гри. Зокрема, описано правило про биття штрафних та кутових ударів і використання поперечини у воротах. Є там і таке правило – штовхання суперника руками є припустимим, але удари по ногах і підніжки не можуть вважатися чесними за жодних обставин. Спортивний оглядач Алекс Сміт каже, що виставлений документ із правилами свідчить, що наприкінці 1850-х років футбол почав виходити за межі елітних навчальних закладів і охоплювати ширші верстви суспільства.
In the 19th century, football was first played only in public schools and in the elite Cambridge University.
У 19-му сторіччі у футбол спершу грали лише у приватних школах та в елітному Кембриджському університеті. Вже потім, у другій половині століття, гра поширилася і захопила уяву широкої публіки. Власне, у документі клубу Шеффілд відображено деякі зміни у правилах порівняно зі шкільним футболом.
Reflects some changes in the rules compared to school football.
Голова футбольного клубу Шеффілд Річард Тимс сказав, що рішення продати архів було непростим, але необхідним, щоб допомогти розв'язати фінансові проблеми клубу. Про аукціон у клубі замислилися після того, як у грудні минулого року на торгах Сотбі у Нью-Йорку було продано за 4 300 000 доларів документ 1891 року, у якому описано правила баскетболу. Ця сума була вдвічі більшою, ніж прогнозували фахівці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейську свободу, спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера. Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua